ัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41342กฎหมายวิธีสบัญญัติ2วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลายเรื่องการฟ้องเจ้าหนี้มีประกันผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะขอให้ล้มละลายของเจ้าหนี้ที่เป็นโจทย์กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้สองอย่างก็คือการฟ้องของเจ้าหนี้ทั่วไปกับการฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันในรายการนี้นะคะขอนำเสนอเฉพาะการฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันติดตามรับฟังจากอาจารย์ชันชัยศรีแสงทรัพย์ซึ่งท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ2ค่ะ
ในรายการที่แล้วอาจารย์ได้พูดถึงการฟ้องของเจ้าหนี้ธรรมดาต่อไปอาจารย์จะพูดถึงการฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันในการฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันนั้นพระราชบัญญัติล้มละลายในมาตรา10กฎหมายได้วางหลักเอาไว้ว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา9เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ1มิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันและ2กล่าวไว้ในฟ้องว่าถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายหรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องเมื่อหักกับจำนวนหนี้แล้วเงินยังขาดอยู่สำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหรือ2ล้านบาทสำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นการที่เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายกฎหมายพระธรรมบัญญัติล้มละลายได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ต่างจากที่เจ้าหนี้ธรรมดาจะฟ้องนักศึกษาจะต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าหนี้มีประกันหมายความว่าอย่างไรในมาตรา6แห่งพระธรรมบัญญัติล้มละลายกฎหมายได้ให้คำจำกัดความของคำว่าเจ้าหนี้มีประกันหมายความว่าเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนองจำนำสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบริมสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำตามความหมายแห่งคำจำกัดความคำว่าเจ้าหนี้ประกันจะเห็นได้ว่าเจ้าหนี้มีประกันนั้นเป็นอยู่แบ่งเป็น4ลักษณะคือเจ้าหนี้จำนองเจ้าหนี้จำนำเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบริมสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูก่อนว่าโจทย์ที่ฟ้องเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่ถ้าเป็นเจ้าหนี้มีประกันแล้วต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา9มาคือลูกหนี้มีหนี้สินล้มตัวเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาก่อนว่าตัวที่เป็นผู้ฟ้องคดีก็คือตัวโจทย์นั้นเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่อย่างตัวอย่างที่อาจารย์จะยกตั้งต่อไปนี้นักศึกษาสมมติว่ากอไก่เนี่ยกู้ยืมเงิน A 2ล้านบาทในการกู้ยืมเงิน A 2ล้านบาทปรากฏว่ากอไก่ไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะค้ำประกันการกู้ยืมได้กไก่ก็เลยไปขอร้องนายขอไข่ซึ่งเป็นเพื่อนให้เอาที่ดินจำนองเป็นประกันการชำระหนี้นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าขอไข่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินก็เลยจำนองที่ดินเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับกไก่ซึ่งเป็นเพื่อนของตัวเองให้กับนายเอซึ่งเป็นผู้รับจำนองถ้านายกไก่ไม่ชำระหนี้จำนวน2ล้านบาทนายเอก็กลายเป็นเจ้าหนี้สามารถที่จะฟ้องกไก่เป็นคดีล้มละลายได้ปัญหาก็คือว่ากรณีอย่างนี้นายเอเป็นเจ้าหนี้มีประกันของนายกอไก่หรือไม่นักศึกษาจะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานั้นกอเป็นผู้กู้ยืมเงิน A 2ล้านบาทโดยมีขอไข่เอาที่ดินของตนเองจำนองเป็นประกันหลังจากกู้ยืมเงินไปแล้วกอไม่ชำระหนี้ให้กับเอก็เลยมาฟ้องเป็นคดีล้มละลายว่ากอไก่นั้นกู้ยืมเงินไปแล้ว2ล้านบาทไม่ชำระหนี้เอมีหนังสือทวงถามแล้ว2ครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า30วันกอไก่ก็ไม่ชำระหนี้จึงเข้าข้อสันนิษฐานเอจึงนำมูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมมาฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายปัญหาก็คือว่ากรณีอย่างนี้นายเอจะกลายเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งพระธรรมบัญญัติล้มละลายหรือไม่นักศึกษาก็ต้องพยายามดูในตัวบทกฎหมายในมาตรา6บอกว่ายังไงนักศึกษาบอกว่าเจ้าหนี้มีประกันหมายถึงเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนองจำนำ ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือเจ้าหนี้ผู้มริมสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำจะเห็นได้ว่านายเอนั้นเป็นผู้ให้กู้และเป็นผู้รับจำนองแต่นายเอฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายนายเอไม่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของกอไก่ในทางจำนองจำนำสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงมริมสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำเลยเพราะนายเอไม่ได้ฟ้องกอขอไข่เข้ามาในคดีล้มละลายด้วยดังนั้นนายเอจึงไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายในมาตรา6เมื่อนายเอไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันแล้วนายเอจะฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายนายเอไม่ต้องอาศัยตามมาตรา10เลยนะท่านสาต้องไปพิจารณาแต่มาตรา9มาตราเดียวส่วนเมื่อเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายแล้วกฎหมายในมาตรา10ยังกำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่าเจ้าหนี้มีประกันที่จะฟ้องได้ตามมาตรา10อนุมาตรา1ว่า1มิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้การบังคับชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันปัญหาก็คือว่าเจ้าหนี้มีประกันอะไรบ้างที่เป็นผู้ต้องห้ามบังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตรงนี้นักศึกษาก็ต้องมาดูว่าเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งพระธรรมบัญญัติล้มละลายนั้นมีอยู่4กรณีในมาตรา6ก็คือเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเจ้าหนี้ผู้รับจำนำเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือเจ้าหนี้ผู้ทรงบริมสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำใน4ประการเนี่ยมีประการใดบ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเมื่อนักศึกษาพิจารณาไปแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่กรณีเดียวก็คือเจ้าหนี้ผู้รับจำนองทำไมเจ้าหนี้ผู้รับจำนองนั้นจึงต้องห้ามเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733กฎหมายได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อบังคับจำนองขายทอดตลาดได้เงินสุทธิเท่าใดเงินยังขาดอยู่ท่านว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้รับจำนองบังคับทรัพย์จำนองขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้กฎหมายในลักษณะจำนองมาตรา733บอกว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินที่ยังขาดอยู่เมื่อลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์จำนองผู้รับจำนองรายนั้นจึงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติล้มละลายในมาตรา10อนุมาตรา1ทันทีเพราะกฎหมายล้มละลายบอกว่าเจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้นั้น1มิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันจะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดเอาไว้แล้วว่าถ้าผู้รับจำนองนั้นบังคับเอาทรัพย์จำนองขายท่อตลาดแล้วเงินยังขาดอยู่เท่าไหร่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดแสดงว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์ที่เป็นหลักประกันผู้รับจำนองรายนั้นจึงฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา10อนุมาตรา1นักศึกษาก็จะสงสัยว่าทำไมธนาคารหรือเงินทุนหลักทรัพย์จึงฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้จะเห็นได้ว่าในมาตรา733ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแม้กฎหมายจะเขียนเอาไว้โดยกำหนดกฎเกณฑ์ว่าผู้รับจำนองบังคับจำนองขายทอดตลาดได้เงินสุทธิเท่าใดเงินยังขาดอยู่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดแต่ปรากฏว่ามีคดีลักษณะดังกล่าวขึ้นไปสู่ศาลฎีกาโดยเจ้าหนี้ผู้รับจำนองนั้นทำสัญญายกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733อาจจะมีข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองว่าเมื่อบังคับจำนองแล้วขายทอดตลาดได้เงินสุทธิไม่พอให้ลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดในเงินที่ยังขาดอยู่หรือให้ผู้รับจำนองนั้นสามารถบังคับจำนองเอาทรัพย์สินอื่นต่อไปได้จนกว่าจะครบศาลฎีกาจึงวางหลักเป็นมาตรฐานว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733นั้นไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะฉะนั้นคู่สัญญาจึงทำสัญญายกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733ได้เมื่อคู่กรณีทำสัญญาจำนองและทำสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองโดยกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อบังคับจำนองแล้วขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ผู้รับจำนองสามารถยึดทรัพย์สินอื่นของผู้จำนองบังคับชำระหนี้ได้จนกว่าจะครบก็เป็นการทำสัญญายกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733ดังนั้นผู้รับจำนองรายใดทำสัญญายกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733แล้ว ผู้รับจำนองรายนั้นก็จะไม่ใช่ผู้ต้องห้ามตามมาตรา10อนุมาตรา1ต่อไปส่วนในกรณีของผู้รับจำนำหรือผู้ทรงสิทธิ์ยื่นหน่วงไม่มีข้อห้ามเหมือนอย่างกฎหมายลักษณะจำนองเพราะฉะนั้นผู้รับจำนำผู้ทรงสิทธิ์ยื่นหน่วงหรือผู้ทรงมรดกสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำนั้นสามารถฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้นักศึกษาก็จะสงสัยอีกว่าในกฎหมายเขียนว่าผู้ทรงมรดกสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำมีอย่างไรบ้างถ้านักศึกษาเรียนกฎหมายในลักษณะของมรดกสิทธิ์มาแล้วเช่นเจ้าสำนักโรงแรมเมื่อมีผู้เข้าพักแล้วค้างชำระค่าเช่าเจ้าสำนักโรงแรมนั้นมีสิทธิ์ยึดทรัพย์สินของผู้เช่าและนำขายท่อตลาดเช่นเดียวกับผู้รับจำนำได้ประการต่อไปของเจ้าหนี้มีประกันในการฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายในมาตรา10อนุมาตรา2กฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าจะต้องกล่าวไว้ในฟ้องว่าถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายหรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องเมื่อหักกับจำนวนหนี้แล้วเงินยังขาดอยู่สำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหรือ2ล้านบาทสำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลดังนั้นการฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันจึงต่างจากการฟ้องของเจ้าหนี้ธรรมดาเพราะกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์ไว้เลยว่าต้องบรรยายฟ้องมาด้วยว่าเจ้าหนี้จะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายหรือใช้วิธีการตีราคามาในฟ้องเมื่อหักกับจำนวนหนี้แล้วเงินยังขาดอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทสำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ2ล้านบาทสำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายจำเป็นต้องบรรยายฟ้องมาด้วยหากในการฟ้องคดีล้มละลายนั้นเจ้าหนี้มีประกันใดๆไม่บรรยายฟ้องมาตามมาตรา10อนุมาตรา2ย่อมถือได้ว่าฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันรายนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลจะรับไว้พิจารณาต่อไปดังนั้นการที่โจทก์นั้นเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งมาตรา6พระบัญญัติล้มละลายแล้วเวลาจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายโจทก์ต้องบรรยายฟ้องมาว่าโจทก์ยินยอมจะสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้หรือโจทก์จะใช้วิธีการตีราคาหลักประกันมาในฟ้องแล้วหักกับจำนวนหนี้เอาฟ้องโจทก์จึงจะชอบด้วยกฎหมายด้วยแต่ถ้าโจทก์เป็นเจ้าหนี้มีประกันแล้วในขณะที่ฟ้องโจทก์กับฟ้องโดยบรรยายว่าตนเองไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันแต่จะขอแก้การฟ้องได้หรือไม่ประเด็นอย่างนี้นักศึกษาให้สังเกตให้ดีว่าถ้าโจทก์เป็นเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา6เวลาโจทก์จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายโจทก์ก็ต้องบรรยายฟ้องมาแต่ปรากฏว่าโจทก์รายนั้นอาจจะลืมว่าตนเองเป็นเจ้าหนี้มีประกันไปบรรยายฟ้องอย่างเจ้าหนี้ธรรมดาตามมาตรา9เข้ามาหลังจากศาลรับฟ้องไปเรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือโจทก์จะขอแก้ไขคำฟ้องได้หรือไม่ถ้านักศึกษาเรียนหลักของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาแล้วในมาตรา179กับมาตรา180จะเป็นเรื่องของการแก้ไขคำฟ้องคือต้องมีฟ้องเดิมก่อนฟ้องเดิมจะต้องชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่บริบูรณ์ขอเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์แต่ในกรณีของคดีล้มละลายถ้าโจทก์เป็นเจ้าหนี้มีประกันแต่โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องมาไม่ได้บรรยายฟ้องว่าตนเองเป็นเจ้าหนี้มีประกันและฟ้องมาอย่างเจ้าหนี้ธรรมดาหลังจากศาลรับฟ้องมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในชั้นพิจารณาโจทก์จะขอแก้ไขคำฟ้องโดยบรรยายฟ้องว่าตนเองเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา10อนุมาตรา2นั้นทำไม่ได้เพราะฟ้องของโจทก์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วจะขอให้แก้ไขให้กลายเป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นย่อมทำไม่ได้ปัญหาอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์จะบรรยายให้นักศึกษาฟังก็คือว่าในกรณีของโจทก์เป็นเจ้าหนี้มีประกันแต่โจทก์เกิดตีราคาทรัพย์เป็นหลักประกันนั้นไม่หมดเช่นโจทย์นั้นเป็นผู้รับจำนองเป็นผู้รับจำนองบ้านและที่ดินของนายกไก่สมมติกไก่เอาบ้านและที่ดินนั้นมาจำนองมาจำนองค้ำประกันหนี้เงินกู้ที่นายกไก่กู้ยืมเงินไปจากโจทย์ หลังจากกอไก่กู้ยืมเงินไปจากโจทแล้วกอไก่ก็ไม่ชำระหนี้พอไม่ชำระหนี้โจทก็เลยฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มลายโดยอ้างว่าเป็นหนี้สมมติว่า4ล้านบาทเป็นหนี้4ล้านบาทโจทก็เลยส่งหนังสือทวงถามให้กอไก่ชำระหนี้เงินกู้4ล้านบาทกอไก่ก็ไม่ชำระหนังสือทวงถาม2ครั้งแล้วมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า30วันกอไก่ก็ไม่ชำระหนี้โจทก็เลยนำหนี้เงินกู้ยืมและหนังสือทวงถามมาฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายโดยโจทบรรยายฟ้องว่าโจทเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มีประกันในฐานะผู้รับจำนองและในสัญญาข้อต่อท้ายสัญญาจำนองก็กำหนดเอาไว้แล้วว่าถ้าบังคับจำนองแล้วได้ไม่พอชำระหนี้โจทมีสิทธิ์ยึดทรัพย์สินอื่นของกอไก่บังคับชำระหนี้ได้จนกว่าจะครบถ้วนเพราะฉะนั้นโจทเป็นเจ้าหนี้มีประกันที่ไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา10อนุมาตรา1แต่โจทได้บรรยายฟ้องมาตามมาตรา10อนุมาตรา2ว่าโจทเป็นผู้รับจำนองที่ดินขอตีราคาที่ดินมาในฟ้องโจทบอกว่าขอตีราคาที่ดินโดยนำราคาประเมินของสำนักงานที่ดินบอกว่าที่ดินของในกอไก่เนี่ยมีราคารวมกันทั้งหมด2ล้านบาทเมื่อไปหักกับยอดหนี้4ล้านบาทแล้วกอไก่ยังเป็นหนี้อีกไม่น้อยกว่า2ล้านบาทกอไก่โจทก็บรรยายฟ้องมาเลยว่าตนเองเป็นเจ้าหนี้ประกันงั้นตีราคาที่ดินมาเรียบร้อย2ล้านบาทหักกับยอดหนี้แล้วยังค้างอีก2ล้านบาทเพราะฉะนั้นจึงฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายข้อเท็จจริงปรากฏว่าทรัพย์ที่กอไก่จำนองกับโจทนั้นนอกจากที่ดินแล้วยังเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็คือบ้านอีกแต่โจทไม่ยอมตีราคามาด้วยดังนี้จะถือว่าฟ้องโจทชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา10อนุมาตรา2หรือไม่ในเรื่องนี้เองศาลฎีกาท่านได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานว่าการที่เจ้าหนี้มีประกันนั้นจะบรรยายฟ้องมาในมาตรา10อนุมาตรา2ที่ว่าต้องบรรยายฟ้องมาด้วยว่าจะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายหรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องนั้นโจทก์จะต้องตีราคาหลักประกันมาทั้งหมดรวมทั้งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านด้วยการที่โจทก์ตีราคาโดยปกปิดราคาของบ้านมาด้วยนั้นถือว่าโจทก์บรรยายฟ้องมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในมาตรา10อนุมาตรา2เพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์เป็นเจ้าหนี้มีประกันหมายความว่าโจทย์เป็นเจ้าหนี้มีประกันในลักษณะจำนองทั้งบ้านและที่ดินโจทย์ตีราคามาเฉพาะที่ดินโดยไม่ตีราคาบ้านมาด้วยทำให้เห็นว่าโจทย์ปกปิดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ย่อมถือว่าฟ้องของโจทย์ที่บรรยายฟ้องในลักษณะเจ้าหนี้มีประกันนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วศาลก็ไม่ชอบที่จะรับไว้พิจารณาต่อไปย่อมมีคำพิพากษายกฟ้องโจทย์ได
้รายการนี้อาจารย์ชันชัยศรีแสงทรัพย์ให้เก็บเป็นวิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงทิตารีการอมประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยกำกับรายการและดำเนินรายการสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ประกอบชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาลเรื่องการประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านผู้ฟังคะในกระบวนการวิจัยนั้นนะคะ การประมวลผลข้อมูลเป็นขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินการต่อเนื่องจากที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาจัดระเบียบเพื่อนำไปวิเคราะห์หาคำตอบให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้นะคะและเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงเรื่องของการประมวลผลและการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างชัดเจนขึ้นรายการของเราในวันนี้ก็จะขอนำเสนอในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับความสำคัญและความหมายของการประมวลผลข้อมูลจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
การประมวลผลของข้อมูลนั้นจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของการวิจัยข้อมูลที่จะนำเข้าไปสู่การประมวลผลจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้เพราะถ้าหากเรานำข้อมูลซึ่งไม่ถูกต้องเข้าไปประมวลผลผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเกิดการผิดพลาดได้และไม่เหมาะที่จะนำมาสู่ผลของการวิจัยการประมวลผลข้อมูลนั้นจะหมายถึงการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ทั้งนี้โดยการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูลพร้อมที่จะนำไปวิเคราะห์หาคำตอบตามที่กำหนดไว้ในการวิจัยวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลนั้นจะประกอบไปด้วย 1. การจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้นั้นอาจจะเป็นข้อมูลซึ่งอยู่ที่กระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ในกลุ่มเดียวกันการประมวลผลข้อมูลจะทำให้นักวิจัยได้จัดแยกข้อมูลที่เป็นกลุ่มเดียวกันไว้และก็ง่ายต่อการที่จะจัดระบบข้อมูลต่อไป 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการประมวลผลข้อมูลจะช่วยให้นักวิจัยได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาแล้วว่ามีความถูกต้องตรงตามคำถามหรือไม่ก่อนที่จะนำไปแปลเป็นรหัสลงบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ต่อไป 3. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการประมวลผลข้อมูลจะทำให้นักวิจัยได้มีเวลาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลได้ตอบมาแล้ว 4. มีการทบทวนความต้องการการได้ข้อมูลที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ว่าเพียงพอหรือไม่หรือทบทวนว่าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นั้นเพียงพอต่อการตอบคำถามของการวิจัยแล้วหรือยัง 5. เกิดการประสานงานระหว่างทีมวิจัยการประมวลผลจะทำให้ทีมงานวิจัยได้มีการปรึกษาเพื่อการวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางในการตอบคำถามการวิจัยจากการตรวจข้อมูลคร่าวๆก่อน
สำหรับในส่วนการดำเนินการของการประมวลผลข้อมูลจะมีวิธีการอย่างไรนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
วิธีการประมวลผลข้อมูลนั้นสามารถดำเนินการได้2วิธีคือการประมวลผลด้วยมือและการประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลด้วยมือนั้นจะหมายถึงการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แรงงานของคนมากกว่าการดำเนินการในส่วนของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องรวมตั้งแต่การลงบันทึกการรับข้อมูลการแยกข้อมูลการบรรณาธิกรข้อมูลและการคำนวณเบื้องต้นของข้อมูลซึ่งจะเหมาะกับงานวิจัยลักษณะที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรมากนักหรืออาจจะเป็นงานวิจัยที่ไม่ต้องการคำตอบในลักษณะของข้อมูลที่มีตัวแปรมากๆและมีการคำนวณในลักษณะของเชิงสัมพันธ์และการเปรียบเทียบของตัวแปรนอกจากนี้ในการประมวลผลข้อมูลด้วยมือนั้นจะใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายๆและผู้วิจัยมีเวลาเพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งอาจจะมีงบประมาณจำนวนจำกัดซึ่งไม่สามารถจะประมวลได้ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นั้นส่วนใหญ่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญนับตั้งแต่การลงบันทึกรับข้อมูลการคัดแยกข้อมูลการบรรณาธิกรข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณและประมวลผลข้อมูลซึ่งจะเหมาะกับงานวิจัยซึ่งมีกลุ่มประชากรมากๆและมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการดำเนินการและต้องการใช้สถิติซึ่งมีความลึกซึ้งมาก
และในส่วนของการวางแผนการประมวลผลข้อมูล จะมีการดำเนินการอย่างไรนั้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ก็ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ในการวางแผนการประมวลข้อมูลนั้นนักวิจัยจะต้องดำเนินการประชุมปรึกษาและวางแผนร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลซึ่งนักวิจัยจะต้องร่วมกันกำหนดและพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของการประมวลผลหากไม่สามารถดำเนินการไปตามแผนนั้นได้นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อการใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณคนในการประมวลผลเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ลักษณะของการวางแผนการประมวลผลข้อมูลนั้นจะต้องมีการวางแผนทั้งด้านกำลังคนกำลังเงินและกำลังทรัพยากรอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในงานวิจัยซึ่งหากการวางแผนการประมวลผลข้อมูลที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทำให้ข้อมูลที่ได้รับทันต่อความต้องการ
ในส่วนขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ในการประมวลผลข้อมูลนั้นจะมีการดำเนินการเป็นขั้นตอนกล่าวคือ 1. จะมีการเตรียมข้อมูลเป็นลักษณะการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการประมวลประกอบด้วยการลงบันทึกในการรับข้อมูลอย่างเป็นระบบมีการคัดแยกข้อมูลเบื้องต้นมีงานประสานงานติดตามข้อมูลและการจัดหมวดหมู่ข้อมูลซึ่งหากนักวิจัยมีการเตรียมการข้อมูลที่ดีผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะดีด้วย 2. การบรรณาธิการข้อมูลจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับมาทั้งนี้การดำเนินการบรรณาธิการข้อมูลนั้นสามารถดำเนินการได้ทั้งโดยบุคคลคนเดียวหรืออาจจะทำเป็นทีมผู้ทำหน้าที่บรรณาธิการข้อมูลจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ตรวจสอบผู้ประสานงานและผู้ตัดสินใจและต้องมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการบรรณาธิการเป็นอย่างดียิ่ง 3. การกำหนดรหัสเป็นการดำเนินการเพื่อที่กำหนดรหัสตัวเลขให้กับข้อความที่เป็นอักขระหรือตัวเลขที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้ให้เป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณได้ซึ่งการกำหนดรหัสนั้นนักวิจัยจำเป็นต้องทำคู่มือการลงรหัสไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซึ่งนักศึกษาจะสามารถอ่านได้ในหน่วยนี้การบันทึกข้อมูลในส่วนที่4ข้อที่4นั้นจะเป็นการดำเนินการเขียนบันทึกข้อมูลที่ได้ดำเนินการเลือกและตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วหรือยังลงในแบบฟอร์มที่กำหนดในกรณีที่มีการประมวลผลด้วยมือและการประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีแบบฟอร์มที่กำหนดแตกต่างกันแต่การบันทึกข้อมูลนั้นไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลด้วยมือหรือการประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บันทึกข้อมูลจะต้องมีความใส่ใจและระมัดระวังต่อการบันทึกข้อมูลเพื่อการประมวลผลด้วยสถิติต่อไปข้อ 5. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลที่ได้ลงบันทึกไปนั้นถูกต้องและเป็นข้อมูลที่พร้อมจะจัดส่งเข้าสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ 6. ขั้นตอนของการประมวลผลด้วยสถิตินั้นเป็นการขั้นตอนที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าเราต้องการที่จะทราบเรื่องอะไรของตัวแปรเช่นการหาความสัมพันธ์การเปรียบเทียบเพื่อการวิเคราะห์โดยใช้สถิติต่างๆซึ่งขั้นตอนนี้ในหน่วยนี้จะไม่ได้กล่าวถึงโปรแกรมที่ใช้คำนวณนักศึกษาจะสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากข้อมูลในหนังสือทั่วไปจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPS SPC หรือเวอร์ชันต่างๆที่ทันสมัย อยู่ตลอดเวลานะคะข้อ7ขั้นตอนการแสดงผลนั้นจะเป็นขั้นตอนของการรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลทางสถิติการสื่อสารข้อมูลและการเก็บข้อมูลต่อไปการนำเสนอข้อมูลเพื่อการแสดงผลนั้นจะมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระที่ต้องการนำเสนอซึ่งมีการนำเสนอทั้งในรูปข้อความซึ่งหมายถึงการเขียนบรรยายความข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ให้เป็นร้อยแก้วประกอบกับตัวเลขหรืออาจจะเป็นการนำเสนอในลักษณะที่ผู้วิจัยต้องการนำเสนอเพียงเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจโดยไม่ได้มีตารางหรือมีตัวเลขมากมายนะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วนะคะว่าการนำเสนอข้อมูลเพื่อการแสดงผลนั้นผู้วิจัยสามารถนำเสนอได้หลายลักษณะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระที่ผู้วิจัยเสน และสำหรับรายละเอียดของรูปแบบหรือลักษณะต่างๆในการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ก็ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ในการนำเสนอแบบรูปข้อความนั้นการนำเสนอผู้วิจัยจะต้องพิจารณาถึงความถูกต้องความสละสลวยของการใช้คำให้สุภาพแล้วก็กระทัดรัดข้อความที่จะบรรยายนั้นต้องมีความเป็นเอกภาพในส่วนของการนำเสนออีกหลายส่วนเช่นการนำเสนอเช่นในรูปของตารางก็เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้รายละเอียดของข้อมูลซึ่งจะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือในแต่ละตารางนั้นจะมีหมายเลขตารางชื่อตารางหัวตารางเนื้อตารางและแหล่งที่มาของตารางซึ่งนักศึกษาจะสามารถศึกษาจากในเอกสารนะคะที่จะได้ชี้ให้เห็นว่าส่วนใดจะเป็นส่วนประกอบของตารางในการนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิจะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบต่อเนื่องซึ่งมีการจัดแจงความถี่จำนวนร้อยละแล้วก็สามารถดำเนินการนำเสนอได้หลายชนิดทั้งแผนภูมิแท่งแผนภูมิฮิสโตแกรมแผนภูมิวงกลมการนำเสนอด้วยแผนภาพก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการนำเสนอในแบบแผนภูมิก็คือการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็ต้องการดึงดูดความสนใจโดยอาจจะทำเป็นภาพแทนขนาดความถี่ของข้อมูลเช่นอาจจะเป็นรูปปลารูปคนหรือเป็นรูปที่เราสื่อให้เห็นว่าภาพนั้นจะเป็นข้อมูลในส่วนใดนักศึกษาจะสามารถเห็นในภาพทั่วไปจากการแสดงนิทรรศการของงานวิจัยนะคะในส่วนของการนำเสนอข้อมูลในกราฟนั้นก็จะเป็นการนำเสนอซึ่งเราเห็นบ่อยมากเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเช่นการพยากรณ์โรคต่างๆในอนาคตนะคะการนำเสนอในกราฟนั้นก็สามารถจะลักษณะจะสามารถทำได้ในลักษณะของกราฟเส้นเชิงเดี่ยวกราฟเส้นเชิงซ้อนนะคะซึ่งในส่วนของงานสาธารณสุขกับงานสุขภาพนั้นเราจะพบว่ามีการนำเสนอข้อมูลในลักษณะของกราฟเส้นเชิงเดี่ยวและกราฟเส้นเชิงซ้อนเพื่อเปรียบเทียบโรคต่างๆและแนวโน้มของโรคที่จะเกิดขึ้นมากมายจะเห็นได้ว่าจากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะคะในการประมวลผลข้อมูลนั้นก็จะมีการดำเนินการเป็นขั้นตอนนะคะก็คือการเตรียมข้อมูลการบันทึกที่กรข้อมูลการกำหนดรหัสซึ่งในส่วนของการกำหนดรหัสนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องไปศึกษาแล้วก็หัดทำความเข้าใจและทำแบบฝึกปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าใจว่าการกำหนดรหัสหรือโคดดิ้งเนี่ยนะคะจะใช้ยังไงทั้งนี้จะมีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะซึ่งจะต้องใช้ในลักษณะของการกำหนดรหัสนอกจากนี้จะต้องเป็นขั้นตอนของการบันทึกข้อมูลที่ได้เปลี่ยนสภาพตามรหัสที่กำหนดแล้วตามแบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ข้อ5ก็เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งขั้นตอนนี้นักศึกษาจะต้องมีความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการลงบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ขั้นที่6คือขั้นตอนของการประมวลผลด้วยสถิติเพื่อให้ได้ผลตามที่กำหนดไว้ของการวิจัยแล้วก็มีการวิเคราะห์เพื่อการเรียงลำดับการเปรียบเทียบนะคะการคำนวณในลักษณะของสถิติต่างๆและขั้นตอนของการแสดงผลซึ่งเป็นขั้นตอนของการรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลทางสถิติการสื่อสารซึ่งในการดำเนินการทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาจะต้องอ่านทบทวนจากหน่วยที่7หน่วยที่8นะคะประกอบด้วยเพราะว่าหน่วยที่7กับหน่วยที่8นั้นจะเป็นการกล่าวถึงเรื่องของสถิติและการวิเคราะห์ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในส่วนนี้แล้วก็เป็นการแปลผลทีนี้การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยไม่ได้สามารถนำมาไว้ในเรื่องของหน่วยนี้เนื่องจากจะมีมากเกินไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆดังที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าให้นักศึกษานั้นหาอ่านได้จากหนังสือนอกเวลานะคะซึ่งสามารถจะต้องฝึกหัดด้วยตนเองและส่วนของการดำเนินการนำเสนอรายงานผลนั้นการใช้กราฟการใช้กราฟเส้นหรือกราฟเดี่ยวหรือเป็นการบรรยายแบบเชิงบรรยายเชิงที่มีข้อมูลผสมกับตารางนักศึกษาจะต้องฝึกฝนแล้วก็หัดเขียนแล้วก็ศึกษาได้จากรายงานการวิจัยต่างๆเป็นตัวอย่าง
จากที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็จะเห็นแล้วนะคะว่าการประมวลผลข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วมาแปรรูปโดยการวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ได้กำหนดไว้และผลลัพธ์หรือคำตอบนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญของงานวิจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนางานด้านต่างๆในอนาคตค่ะ
อ
รายการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหินคานนท์วิทยากรณัฐวันเศรษฐบุตรประสานงานช่วยกำกับรายการและจัดทำบทวิชัยชดวิเชียนและประกิจจักรกรวยควบคุมเสียงและดิฉันสมัครสมรภักดีเทวากำกับควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ